Ny teninao ry Tompo dia fanahy sy fiainana ianao no manana teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina ny soratany masina Lioka toko fahina ambin'ny folo andiny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany anio izany Jesosy niteny tamin'ny mpianana na hoe, aoka ny arena tsy marina no azahoanareo sakaiza mba andraisana anareo any amin'ny tranolahy mandrakizay raha avy ilay arerahanareo. Izay mahatoky amin'ny kely dia mahatoky koa amin'ny lehibe, ary izay tsy marina amin'ny kely dia tsy marina koa amin'ny lehibe. Koa raha tsy mahatoky amin'ny arena tsy marina ianareo, iza no ametraka aminareo ny arena marina? Raha tsy mahatoky amin'izay tsy anareo ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa na ankahalany iray izy ka hodiny anankiray, na ombany anankiray kosa ka anamavy ny iray indray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny arena ianareo. Ny farisiana izay fatra-piti vola dia mba nihaino izany rehetra izany koa dia naniso azy, fa hoy izy tamin'izy ireo, ianareo no mpanamary tena eo mason'olona, nefa fantatr'Andriamanitra ihany ny fonareo, ary izay ambony eo mason'olombelona dia fahavetavetana eo mason'Andriamanitra koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Toa fanohizana ny fanazavana ilay fanoharana mahakasika ilay mpitandrina tsy marina no resantsika ho maly ihany koa no tantaraina anio, fa saingy mila fanazavana bebe koa ny lazain'i Jesosy amin'ilay hoe, koa raha tsy mahatoky amin'izay tsy anareo ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Lioka toko fahina amin'ny folo andiny fa roa ambin'ny folo. Fa ahoana tokoa moa izany mahatoky amin'ny arena tsy marina izany? Ary nahoana no lazain'i Jesosy fa azo anankinana andraikitra izany karazan'olona izany, no sady azo antoka fa ho tafiditra na fanjakan'ny lanitra ihany koa? Ny atao hoe matoky amin'ny arena tsy marina dia ny hoe tsy mivadika velively amin'ny fanomponan'Andriamanitra, na dia eo aza ny fakapanay mety ho tonga amin'ny fitantanana ny vola sy ny tariny. Izany olona izany dia mendrika ny ampiandraketina ny fitantanana fiangonana, satria hikatsaka mandrakariva ny soimbolana hatrany izy, hitsinjy ireo sahirana hatrany ihany koa izy, noho n'izay fahaizany mitantana ny vola izay ao amin'ny fomahity.